Отже, Псалом 8 із 5 віршу. «Що то є людина, що ти пам'ятаєш про неї? І син людський, або в єврейській мові Адам, або син Адама, і син Адама, про якого ти згадуєш. Однак учинив ти його мало менше від ангелів». В нас каже Бога, але правильно в тексті ангелів. «І славою величністю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива рук своїх. Все під ноги йому вмістив. Худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких, птаства небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить». Цей текст, дороге братерство, говорить нам про людину. І буде другий підставовий текст до нашої теми. Це Буття, другий розділ, 7 вірш. «І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею». Ми, дороге братерство, різні теми розглядаємо на наших зібраннях. Є простіші, є складніші. І я вирішив цю тему сьогодні розглянути. Здавалося б, проста для нас зрозуміла тема. Але для молодших наших братів і сестер, я думаю, буде корисно, щоб ми так стисло і зосереджено зостановилися саме над цією темою. І наша тема буде називатися «Душа». Людська душа. Свічка часто в літературі правди вживається як приклад того, щоб показати, що таке людська душа. Існують різні погляди щодо того, що таке душа. Є погляди, які говорять про те, що Бог створив людину і вселив її в неї якусь таку невидиму частинку, яка не вмирає, яка завжди є в людині. І навіть коли тіло помирає, то вона живе поза тілом, незалежно від людини. І вона є безсмертною, вона померти не може. Так говорять, ну так говорять більшість людей, навіть поганські релігії про це вчать, не тільки християнські, ну не тільки поганські, але і християнські релігії так само про це вчать. Деякі говорять про те, що ця маленька людська душа, яка є невидимою для людського ока, вона переходить з одного тіла в інше. Більше того, вона може переселятися не лише в тіла тваринних організмів, але може переселятися у якісь неживі предмети, в каміння, в дерево чи ще в щось інше. Таке подорожування душі називають реінкарнація, тобто перевтілення. Бо інкарнація – це втілення, а реінкарнація – це перевтілення. Тобто перевтілення людської душі. І вони кажуть, що людина переходить стан у стан і може досягати дуже багато таких перевтілень. Якщо людина була доброю в своєму житті, то вона може народитися в наступному житті якимсь царем, якимсь мільярдером, якоюсь визначною людиною, шанованою у світі. Якщо людина була поганою, вона може народитися мухою, черв'яком, деревом і мусить так прожити своє життя, щоб вона навчилася і ставала кращою. І врешті-решт, як вони кажуть, людина досягає найвищого стану, який називається нірвана, коли людина досягає божественності. Ну і стає, по суті, Богом. І так вони кажуть, що кожна людина врешті-решт має можливість і повинна так вдосконалюватися, щоб стати Богом. Але коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо, що Бог людину створив дещо з іншою метою. Не для того, щоб вона стала Богом. Тому що Бог уже є. І Бог каже: «Я, Господь Бог, і нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». Більше того, було чітко заборонено законом шанувати будь-яких інших богів. За те, що хтось шанував би когось вище за Бога, робив би собі якісь ідоли, не шанував би Божих законів, то за це загрожувала кара смерті. І це не через те, що Бог є самолюбним, що Бог є егоїстом, що він є диктатором і хоче бути над всім із своїх самолюбних мотивів. Ні. Це з тої причини, що Бог є Богом порядку. І завдяки саме тому, що Бог контролює все, будучи досконалою особою, з досконалим характером, з досконалими нахилами цього характеру, любов, мудрість, справедливість, сила характеру, Бог може тримати всесвіт у порядку. І ми бачимо, він так робить. Єдиним виключенням стало те, що Бог на деякий час дозволив певний хаос, непорядок в людському суспільстві на нашій планеті, обмеживши допущення зла до нашої планети і до мешканців цієї планети. Бо ми знаємо, що причиною гріха, в тому числі тими, хто спонукали до гріха, були духовні істоти на чолі із Люцифером і також інші ангели, які згрішили. І вони теж були ув'язнені тут, в нашій атмосфері. І їхня діяльність не поширюється на духовних істот. Тобто вони після того, як вони були обмежені, зв'язані тут, їхній вплив більше не поширюється на духовних істот. Вони їх більше не можуть зводити. Вони більше не мають доступу до Бога, які вони мали попередньо. І їхня діяльність зосереджена суто до нашої землі, і тут вони діють. В різні періоди вони були більш або менш обмежені, і в певні періоди вони мали і мають більше або менше свободи. І Біблія нам пише, що в останній час вони матимуть дещо більше свободи. Коли були, пам'ятаємо, вони були ув'язнені, Петро про це пише, і Юда, і були ув'язнені до дня суду, великого дня. І ми розуміємо, що ми живемо в цьому дні. Цей суд, в тому числі суд над ангелами, він розпочався з 1914 року. З того часу упавші ангели були розв'язані. Або можемо сказати так, їм були розв'язані руки. Тому що зрозуміємо, що вони не були зв'язані буквальними ланцюгами, правда ж? Зв'язати ангела буквальними ланцюгами – це те саме, що взяти вітер і прив'язати його вірьовкою до стовба, правда ж? Чи це можливо? Ні, це неможливо. Тому духовні істоти були зв'язані в значенні їхнього обмеження, в їхній діяльності. Тобто певні речі їм було заборонено робити. Можемо сказати так, коли ми поставимо велику стіну або побудували дім, правда ж, то вітер всередину він не потрапляє, тому що ця стіна його обмежує. Так, для духовних істот були поставлені Богом певні обмеження, яких вони не можуть перейти. І Бог має таку силу, щоб втілити ці обмеження, щоб виконати те, що він постановив. Тобто ми пам'ятаємо, в стародавні часи ангели могли з'являтися до людей в образі людей, в образі могли говорити через тварин. Пам'ятаємо, перша людина була зведена через змія, якого диявол вжив як певного медіума. Медіум означає посередник, тобто якийсь засіб, через який диявол підходить до людини. І таким медіумом виявився тоді змій. І він його вжив. Але в певному часі, коли були зв'язані зі впавші ангели, вони були обмежені. Бог їм не дозволяв робити такі з'явлення. І тому вони були дуже обмеженими. І вони вживали інші способи. Але коли вони були розв'язані, то ми бачимо, сьогодні в світі різні такі явища надзвичайні, вони не є дивиною. Мабуть, вони можуть виглядати дивиною тільки для нас через те, що ми не живемо в тому світі. Як казав Христос, що ми хоча є в світі, але не зо світу, як і він був в світі, але не був зо світу. І багатьох речей, якими живе світ, які він переживає, ми їх просто не бачимо. І дякувати Богові, що ми про них не знаємо. А найчастіше можемо лише читати або побачити щось таке по телебаченню. Хоча в зв'язку з тим, що це небезпечні справи, і Боже Слово, і література правди, слуги правди радять нам, щоб ми не жартували із духовними істотами і взагалі не мали з ними ніякого контакту, зі злими духовними істотами. Крім Бога, це єдиний, і його інтереси ми відстоюємо, а ті, хто суперечний інтересам Бога, ми з ним не повинні мати справи. І тому ми уникаємо всяких таких речей, і ми їх найчастіше, дякувати Богові, не знаємо. Отже, дороге братерство, різні, бачимо, існують погляди, але нас цікавить особливо біблійний погляд на те, що таке людська душа. Досліджуючи Боже Слово, досліджуючи різні тексти Біблії, порівнюючи їх між собою, ми можемо побачити, що таке душа, що з нею відбувається, як вона з'являється і що з нею відбувається після того, коли людина помирає. Колись Йов задавав таке питання. Очевидно, що це питання було для тих, хто читатиме ці слова. Тому що, напевно, Йов добре розумів, бо він не раз сам відповідає на такі питання. І 14 розділ, 10 вірш – це питання, яке задає багато людей. І коли жив Йов, то вже диявол поширив тоді різні науки, в тому числі стосовно людської душі. І тому Йов задає таке питання. 10 вірш, 14 розділ. А помре чоловік і зникає, а сконає людина, то де ж вона є? Що відбувається з людиною після смерті? Що відбувається з людською душею? Отже, дороге братерство, слово «душа» – це грецьке слово «психе», і два єврейські слова, з яких найчастіше перекладається слово «душа». Це слово «нефеш», яке означає «чутлива істота», і слово «нешамах», яке перекладається як «душа», але має теж подібне значення. Звичайно, єврейські різні теологи сучасні, представники багатьох напрямків юдаїзму, навіть, можна сказати, не зовсім юдаїзму, але релігії, які або погляди, течії, які повстали з змішання юдаїзму і поганських різних релігій, які дуже часто були пов'язані із нечистими духами, сьогодні це називається кабала або інші такі різні подібні напрямки, вони в своїх поясненнях дуже далеко відійшли від Біблії. Вони написали дуже багато різних книжок, різних пояснень. Вони дуже тісно, часто пов'язані зі спіритизмом, окультизмом. І тому ми не можемо довіряти їм як таким, які б виражали погляди юдаїзму правдивого і погляди ізраїльського народу, якими вони були в Старому Заповіті. Тому для того, щоб побачити ці погляди правдивого Ізраїля, коли Бог з ними мав справу, то єдиний такий незаперечний доказ і аргументи для нас ми можемо знайти в Старому Заповіті, правда ж? Це єдиний достовірний запис того, у що вірив Божий народ, коли Бог з ними мав справи. І ми бачимо, що вони дуже часто відходили від правдивого вірування. І Бог їх за це засуджував. Бог за це їх карав, докоряв їх, за те, що вони відступали від правди, в тому числі і в цих напрямках, щодо цієї науки. Особливо, коли ізраїльтяни потрапляли до неволі в інші народи, де сповідували фальшиві релігії, поганські релігії, вони дуже часто набиралися тими науками. Вони вбирали в себе, як губка, ті неправдиві науки, тому що були під впливом тих народів і були відірвані від правдивого служіння Богові, яке виконували священники левити в Ізраїлі. І тому вони починали вірити в неправдиві науки. Найбільше такого відступлення відбулося, коли ізраїльтяни повернулися з вавилонської неволі. Вони тоді були переповнені тими різними неправдивими науками. І дуже багато змішання юдаїзму з поганськими релігіями саме там бере свої початки, які вселилися надовго і до сьогодні в різні напрямки, так звані напрямки нібито юдаїзму. Отже, душа, як ми говорили, означає чутлива істота. Чутлива істота, в якому це значенні ми можемо говорити? Чутлива істота – це особа, яка або істота, яка має чуття певні. До таких чуттів відноситься головним чином 5. 5 чуттів, які мають свої відповідні органи. По-перше, нюх. Друге, слух. По-третє, смак, коли людина може відчувати, чи щось є гірке, кисле, солодке. Це зір, яким людина може бачити все, що відбувається довкола, може розрізняти кольори. І дотик. Коли ми до чогось торкаємося, ми відчуваємо, що тут щось є. Коли ми візьмемо сюди, то ми трошки потримаємо, побачимо, що гаряче. Коли ми візьмемо сніг, ми відчуємо, що він холодний. Тобто Бог дав такі органи чуття для людини, для того, щоб вона могла добре існувати на нашій планеті. Уявімо собі, якби людина не мала такого органу, як дотик. Чи добре було б? Це постійно наражало б людину на якусь небезпеку. Якщо ми вийдемо на двір, вдягнені так, як літом, виходимо собі у футболці, правда ж, і вийдемо, наприклад, зараз, коли на дворі там до 10 градусів морозу може бути, або як була зима сильніша, там більше 20 градусів морозу. І побудемо на такому морозі 2 години, 5 годин, 10 годин. Що з людиною тоді було б? Матвій, як ти думаєш? Якби людина у футболці вийшла, от ти якби вийшов у футболці і походив півдня на дворі, що було б? земельну, правда? А чому ти не втікаєш в хату? Чому ти не стоїш на дворі довго зимою? Бо холодно, так? Тобто ти це відчуваєш, так? Саме через те, що людина має ці органи дотику, то людина реагує на те, що її оточує. Вона відчуває, що коли холодно, потрібно грітися. Коли нам пече, потрібно прибирати руку, правда ж? Бо інакше ми могли б собі щось там жарити на сковородці, взяти гарячу сковородку, якби не відчували, що було б. Наша рука могла б прикипіти до тієї сковороди, правда ж? Ми могли б ошпаритися і таким чином завдали б собі шкоди. Так само, коли б ми наступили на цвяха ногою і не мали чуття дотику, то в нас пробилася б нога, могло бути зараження, і наша нога могла б спричинити те, що ми не могли б не ходити. Або взагалі людина могла б померти від заражень. І через те це чуття, яке Бог дав, дотик, воно є дуже необхідним для людини. Воно береже людину від всяких небезпек. І, відповідно, людина має органи, таке само, як кожне чуття, так само чуття дотику має свої органи чуття. Це різні рецептори, які знаходяться на нашому тілі. Наше тіло настільки переповнене тими різними рецепторами, що ми дуже добре все відчуваємо. Найменше їх є на обличчі. Тому, можливо, десь коли вколиться, там щось ми не так можемо відчути. Ми знаємо, що там хтось вухо собі проколює, це може бути не так боляче. Чи там буває, що в африканських різних племенах собі щоки проколюють, щось там вставляють і так далі. Але найбільше цих рецепторів є в руках. Тому людина все бере, пробує руками своїми. Пробує чи холодне, пробує чи гаряче, чи гостре і так далі. Людина все, ми знаємо, коли ми бачимо розу, так, хтось хоче попробувати чи шипшину, чи інші колючі рослини якісь, то ми не беремо лицем, правда ж? Ми беремо руками, тому що найскоріше рука реагує, і коли бачимо, що коле, ми її прибираємо. Тому Бог дав таке чуття. Так само, якби не було зору, людина не бачила б, що відбувається в навколишньому світі. Є люди, які втратили зір або народилися незрячими. Чи таке життя є повноцінним, щасливим, благословенним? Ні. Такі люди є нещасними і хотіли б, щоб колись їхній зір повернувся. Людина, коли втрачає зір, вона йде до лікарів, намагається зробити все, щоб повернути собі цей зір, або щоб не втратити зору. Тому що завдяки зору людина бачить, що відбувається довкола неї. Людина, якби не бачила своїми очима, в Біблії написані в Псалмі 19-му такі слова. Коли вийду на двір, подивлюся на зоряне, нічне зоряне небо, і бачу ту всю красу, яку Бог створив, ті зорі, які оточують, то кажу, що тільки Бог, що тільки нерозумний міг сказати в своєму серці, що немає Бога. А чи людина, яка незряча, чи вона може вийти подивитися вночі на небо і побачити зорі? Чи вона може побачити квіти, які нас оточують, річки, трави? Ні, вона не може їх бачити. Тому вона не може настільки оцінити, тим більше та людина, яка ніколи їх не бачила. Бо є люди, які втратили свій зір. Вони знають, що вони втратили, можуть це більше оцінити. Але ті, які ніколи не бачили цього всього, вони навіть не усвідомлюють, яким прекрасним є оточуючий світ. А ми це все бачимо. Тому що Бог дав нам це чуття, дав нам зір. Так само людина, яка не має слуху. Сьогодні благо в тому, що людина може читати, і певні речі, які ми можемо почути з чиїхось уст, то ми можемо їх прочитати, правда ж? Ми можемо прочитати про Бога. Людина, яка ніколи не мала слуху, вона може прочитати про Бога, вона може прочитати про оточуючий нас світ, може прочитати про зірки, про тварин і так далі. Але людина, яка не має слуху, вона не може оцінити краси, наприклад, співу. От ми співаємо кожного зібрання, правда ж? А якби ми не вміли говорити? Як би проходило наше зібрання? Ми не могли б співати, ми не могли б славити так Бога, так як ми це робимо, маючи маючи слух і чуючи що співається, що говориться. Ми чуємо людський голос, різноманіття різних голосів, які нас оточують. Ми можемо чути голоси грубші, ми можемо чути ніжні, тонкі голоси. І особливо це відчувається, як ми вже говорили в співі, коли пісні поділяються на різні голоси, і ми відчуваємо всю ту красу співу. І ми можемо славити тоді ще більше Бога. Так само завдяки смаку ми можемо відчувати, яка їжа є доброю, а яка їжа є недоброю. Правда ж? Якщо людина не мала такого чуття, як смак, вона не знала б, що таке добра їжа, а що таке погана, правда ж? Вона це вже відчула б коли? Коли вже там непорядок був би, правда ж? Наїлася людина чогось. От, наприклад, людина наїлася листя із каштана, так? І що? Вона ж смаку не відчувала, вона собі їла. Але потім в желудку може бути непорядок, і тоді людина відчуває, що щось не так. А так людина може щось на смак відчути, щось запах може відчути. І вона розуміє, що це вже, ця риба вже не добра, вже її їсти не можна. А якби не було смаку, то була б шкода знову для організму. Тому бачимо, як прекрасно, як чудово Бог приготував людину для того, щоб вона жила на нашій землі. І такою Бог її створив, щоб вона такою була завжди. І людина могла б вічно жити в досконалому стані, якби була слухняною Богові. Отож, як ми говорили, слово «душа» в перекладі з різних мов, або в тих різних мовах, яких воно в єврейській чи грецькій вживається, означає «чутлива істота» або «жива істота». Може перекладатися як «створіння». Але згодом різним словам почали надавати нового значення. І це особливо відбувалося в середніх віках, коли різні релігії фальшиві входили так само в християнство, як колись це було серед євреїв, входили різні неправдиві науки. Так тепер ці різні неправдиві пояснення входили в християнство. І поганські релігії прийшли також в християнство. І тому слово «душа» почало змінювати своє значення. Чому? Через те, що язичники, які приходили в християнство, яких навертали до християн, а їх було дуже багато. І вони не хотіли змінювати свої погляди, які вони мали раніше, ті неправдиві погляди. І тому, коли вони прийшли в християнство, для того, щоб їх не відштовхнути від християнства, то саме християнство пішло на поступки. Воно змішало ці різні неправдиві погляди з християнськими. І це робив диявол, засліпивши розуми людей. Ми також читаємо в Божому Слові про те, що кожна жива істота теж є душею. Що не лише сама людина є душею, тому що дехто каже, що тільки людина має душу. Але ми читаємо в Божому Слові дещо інше, що кожна жива істота, яка так само має ці чуття і ці органи чуття, теж є живою душею. І ми читаємо це в книзі «Буття», коли Бог творив людину і тварин. І читаємо перший розділ, 20-й вірш, 22-й, 24-й. «І сказав Бог, нехай вироїть вода дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І поблагословив їх Бог, кажучи, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуючи, земну звірину за родом її. І сталося так». Бачимо, дороге братерство, із цих текстів, що і тварини, так само як і людина, теж є душами. Отже, душа – це жива, чутлива істота, яка може відчувати смак, яка може чути голоси, шуми, яка може бачити, яка може відчувати запахи, яка може відчувати на дотик різні предмети. І так само є і з тваринами. Тварини теж, так само, як і людина, мають ці самі чуття. Вони теж, коли щось, якась небезпека є, вони втікають. Чи то завдяки їхньому слуху. Коли заєць почує, що десь іде лис чи вовк. Чи коли почує на запах, що наближається ворог, він втікає. Коли він побачить, що наближається людина, чи якийсь схижий звір, то він втікає. Тому що це теж жива душа, теж живі істоти. Дехто коли бачить незаперечність цих аргументів, намагається таких простих аргументів, тому що їх в Біблії є дуже багато, то дехто намагається сказати, що, ну добре, ну душа це є жива, чутлива істота, дехто погоджується з цим, каже, але Бог дав духа людині. І людина складається з духа, душі і тіла. І тому дух є безсмертний. Так дехто каже. Ну, так найбагато каже. Але ми теж в Божому Слові читаємо про те, що дух – це теж дещо інше, аніж вони розуміють. Так само, як ми бачимо, люди по-різному розуміють, що таке душа, але коли ми прочитали деякі тексти з Біблії і пороздумували над цим, то ми бачимо, що насправді душа – це не те, що вони думають. І так само варто застановитися над тим, що таке дух. І ось деякі тексти, які пишуть нам про те, що людина має духа, і не лише людина, так як ми говорили про душу. 7 розділ, 15 вірш. «І війшли до Ноя, до ковчегу, по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя». Бачимо, дух життя є не тільки в людині, але є й в тваринах. 21 і 22 вірші. «І вимерло всяке тіло, що рухається на землі, серед таства, і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина». Усе, що в ніздрях його, дух життя, з усього, що на суходолі вимерло було. Бачимо, дух життя є такий вираз ще в Божому Слові. Що означає цей дух життя? Ми досліджували в п'ятому томі дуже багато і щодо душі, і щодо духа, але прочитаємо деякі тексти, які говорять про те, що ж таке, що ж це за дух, і згадаємо, які значення має це слово. Псалом 104. Псалом 104 говорить нам про духа. Через різні поділи псалмів часом важко знайти, з якого саме записувалося, або в кого інший може бути переклад, то потрібно часом пошукати 104 і 29 і 30 вірші. Тут, де з дужками, то 103-й псалом. «Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані. Забираєш їм духа, вмирають вони, та й вертаються до свого пороху. Посилаєш ти духа свого, вони творяться, ти відновлюєш ти відновлюєш обличчя землі». Бачимо дуже цікаві слова. «Ти забираєш їм духа, то вони вмирають. Даєш їм духа, то вони оживають». Бачимо тут, дещо розрізняє з тим, як говорять християни чи інші релігії, щодо того, що таке є дух. Вони вважають, що це сама людина, яка та частинка, яка там живе, і потім вона існує незалежно від тіла. Але бачимо, каже, ти забираєш їм духа, вони помирають. Не каже, коли ти забираєш цього духа, то вони існують поза тілом, яке вмерло. Але вони вмирають. Не тіло вмирає просто. Не просто душа вмирає. Чи ще щось. Але вони вмирають. Отже, як Бог створив людину? Це нам найкраще допоможе зрозуміти. Спочатку Бог створив тіло. Ми читали про це в книзі «Буття», 2 розділ, 7 вірш. «І створив Господь Бог людину з пороху земного». Порох земний – це різні елементи, які є в нашій землі. В людині їх є близько трьох десятків, з яких людина складається, елементів з таблиці Менделеєва. Найбільше серед яких – це води. Отже, Бог створив тіло, так само, як ця свічка, вона теж складається з парафіну, воску чи інших різних частинок, які можуть туди потрапляти. Але це є мертве тіло, так людина була створена. Можемо це порівняти, якби зробили ми собі з пластиліну якусь тваринку і поставили її, то що з нею було б? Нічого не було б. Вона собі так і стояла б. Але далі каже, що зробив Бог? Вдихнув дихання життя. Але свічка не загорілась, правда ж? І це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що таке дух життя. Тому що він пов'язаний не лише із киснем. Бо кисень це є основний елемент, який підтримує цього духа життя в людині. І найперше була іскра, яку запалив Бог. Це була іскра. Ми не знаємо, що це таке, що це за сила. Жодна людина її не має. Людина не може створити життя, правда ж? Але коли Бог дав цей початок життя, вдихнув духа життя, дихання життя, і людина почала дихати. Тобто було створене тіло, там було серце, там були легені, там були різні канали, через які кисень поступає в організм, бронхи, трахея і так далі. Були уста, була кров, але це все не функціонувало. І потрібно було запустити цей двигун. Ми знаємо, як машина стоїть, треба її завести, правда ж? А щоб її завести, потрібно, щоб там була іскра, щоб щось створило цю іскру. І коли вже машина завелась, то вже іскра не потрібна. Вже машина сама функціонує. Вже вона сама виробляє, підтримує цю іскру. Підтримує ту енергію, яка потрібна для того, щоб машина їхала. Так само тут. Іскра була, і тепер вже є огонь. І він потрібно його лише підтримувати. Так було з людиною. Бог дав цю іскру життя. І це ми називаємо дух життя, який дав Бог. А той дух життя, який передає людина, він відрізняється, бо людина сама не може його створити. Людина лише підтримує і передає його, передає цю життєву енергію. І тепер, коли людина була створена, той дух життя, який вона має, бо ми говорили, що відчитували, посилаєш духа, вони творяться. Але коли забираєш їм духа, то вони що? Вмирають. І що з них залишається? Трошки часу пройде, і нічого не залишається, правда ж? Тобто, немає нічого. І каже, вони вмирають. Все, мертва. Якщо кажеш, що Бог створив людину, і стала людина душею живою, коли Бог вдихнув дихання життя. Тобто, її серце почало працювати. Воно увімкнулося. Почало качати, бо серце – це помпа, насос, який качає кров. А кров постачає кисень, отримує кисень, вбирає і передає його для цілого організму. Якби не кисень, людина б померла. І можемо собі задатись таким питанням, якби ця людина була безсмертною, якби її душа була безсмертною, то чи те, що ми закрили б кисень для людини на півгодини, могло б убити душу? Ні, не могло б. Тобто, якщо тіло – це є лише зовнішня оболонка, чому безсмертний дух чи безсмертна душа далі не могли б так само керувати цим тілом? Адже воно лише є засобом, правда ж? Якщо ми можемо сказати, ми взяли б якусь річ, так? Ми можемо її повернути так чи сяк в різні боки. Як хочемо, можемо повернути. Тому що це лише якесь матеріальне тіло, воно саме по собі нічого не варте. Так само з нашим тілом. Якби була там безсмертна душа, вона й далі могла б керувати. Тобто душа, згідно з їхнього пояснення, тих, хто так говорить, вона незалежна є від дихання, від кисню. Але чомусь, коли людину на півгодини закриємо для неї доступ кисню, вона помре. Якщо ми здушимо горло, перекриємо поступання кисню, то людина помирає. Але коли ми здушимо пальця, це теж так те саме тіло, правда ж? Коли ми здушимо пальця, то чомусь людина не вмирає. Ну і боляче трохи, може бути, як сильно стиснемо. Але вона не помирає. І тому це показує, що життя особи, істоти, душі залежить від чогось іншого, аніж нібито якогось безсмертного духа чи безсмертної душі, яка жила в людині. Отже, що таке цей дух життя? Ми вже коротенько про це згадали, але слово «дух», коли ми відкриємо у різних текстах Біблії, воно вживається в різних значеннях. Коли ми відкриємо якісь словники, ми теж побачимо, що перекладачі і автори тих словників, вони розуміли, що ці слова мають ширше значення. І в тих словниках ми можемо знайти такі значення. Інколи їх просто неможливо заперечити, коли вони виступають у Божому Слові. І давайте коротко ми застановимося над тим, що ж таке дух людини. Ми побачили, що таке тіло, правда ж? Це матеріальні частинки, з яких складається наш організм. Тобто це матеріальна частина нашого організму, можемо так сказати. І отже, ми згадаємо про 9 значень в яких слово «дух» вживається в Біблії. Деякі дуже прямо говорять, а деякі не так прямо. І потрібно досліджувати, щоб це зрозуміти. Отже, перше, дух – це єврейське слово «руах» і грецьке слово «пневма», яке має таке значення – вплив або сила. Взагалі, якщо ми візьмемо будь-яке значення слова «дух» із тих 9, які ми розглянемо, то центральним його значенням, головним значенням у всіх цих словах якраз і буде якась енергія, вплив, сила якась. І ми це побачимо. Тобто ми перше беремо його значення просто в значенні впливу і сили. І ми читаємо, наприклад, де це слово «руах» зустрічається на початку Біблії в першому розділі і другому вірші. Буття 1:2. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Не каже, що Бог ширяв, правда ж? Але Дух Божий ширяв над поверхнею води. І що відбувалося, коли ширяв Божий Дух? Почалися творчі процеси. Тобто Божа сила, Божий вплив почав діяти на землі. Бог почав тут щось робити. І тому тут вживається слово «руах», «дух», в значенні впливу або сили Бога, яку він виявляв, активував, задіював при створенні нашої землі. Друге значення – це вітер, просто вітер. Слово «руах» означає вітер, пневма. Ми знаємо, що є різні пневматичні інструменти, правда ж? Наприклад, пневматична гвинтівка є, так? Яка стріляє повітрям. Завдяки тому, що там зжимається повітря, і воно потім звільняється, і виходить дуже сильний удар. І там той патрончик, він вилітає під тиском повітря. Пневма, тобто вітер або повітря. І книга «Буття», 8 розділ, 1 вірш. Є багато текстів до кожного з цих значень, але ми відчитаємо по одному, два, щоб зекономити нам час. Такі, які найбільш зрозуміло говорять про це. «Буття 8:1. І згадав Бог про Ноя, і про кожну звірину та про всяку худобу, що були з нею у ковчезі. І Бог навів вітра на землю, і вода заспокоїлась». Тут слово «вітер» – це єврейське слово, яке? «Руах». Єврейське, багато єврейських слів, але нічого. Слово «руах» – те саме слово, яке там перекладається, як просто говориться, як «дух Божий», а тут говориться «вітер», «руах», «пневма». Бачимо, таке значення має це слово. Дихання – третє значення цього слова. Еклезіаст 3:19. Книга Еклезіаста 3:19. «Бо доля для людських синів і доля звірини – однакова доля для них. Як оці помирають, так само вмирають і ті. І для всіх один подих, і нема над твариною вищості людям». Подих або дихання – це те саме слово «руах». Наступне значення – це засада життя. Якась невидима сила. І це і є та іскра, про яку ми говорили. В цьому значенні вживається слово «дух». Іскра життя. Ми могли б так її назвати. Хоча в Біблії не називає ніде, не перекладає так «іскра життя». Але ми так пояснюємо значення цього слова «дух». Іскра життя, засада життя – якийсь такий елемент, якого людина сама по собі виробити не може і дати не може. Але його дав Бог на самому початку при створенні. І людина може тільки передати його для інших, якщо сама його не втратить, звичайно. Еклезіаст 3:21. «Хто те знає, чи дух людських синів підіймається вгору, і чи спускається в діл до землі дух скотини? Бо дехто так каже, що дух іде в небо, чи ще кудись. Але тут каже, хто те знає, хто це може довести, хто це бачив, хто має докази і аргументи, щоб довести, що дух людських синів підіймається вгору». Тобто та засада життя, та частинка життя, яку Бог дав людині, що вона десь дівається, що вона десь кудись іде. А ми читали перед тим, забираєш їм духа, то вони помирають. Тобто бачимо ця засада життя, невидима сила, сила життя. Таке значення має слово руах. П'яте значення виступає в значення слова руах, виступає в значенні жвавості, оживленості. Тобто теж в значенні якоїсь невидимої сили, яку отримує людина. Буття 45:27 вживає це слово в такому значенні. Буття 45:27. І переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них. І як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його, то ожив дух Якова, їхнього батька. Бачимо дух, ожив дух. Тобто відбулося певне оживлення його настрою. Це додало сил йому, коли він побачив це. В такому самому значенні в книзі суддів вживається слово руах. Книга суддів, 15 розділ, 19. Суддів 15:19. І пробив Бог джерело, що в Лехі, і вийшла з нього вода, і він напився, і вернувся його дух, і він ожив. Вернувся його дух, тобто вернулась його сила, оживлення, жвавість. В такому значенні тут вживається слово руах. Шосте значення – це привілей життя, право до життя, можливість життя. В цьому значенні теж вживається слово руах. І ми прочитаємо це у Псалмі 31 і 6 вірш, або 30 буде. Псалом 30 і 6 вірш. У руку Твою доручаю я духа свого, і Ти мене визволиш, Господи, Боже правди. У руку Твою доручаю я духа свого. Моє право на життя, мій привілей життя, який Ти мені дав, я віддаю в Твої руки. Він належить Тобі. Це Ти саме забираєш їм, а я віддаю Тобі. Тобто, моє право до життя, життєву силу, життєву енергію, в різних значеннях, але... Тут головним значенням виступає саме привілей життя. І ми знаємо, що про цей самий дух говорив Христос. І в Матвія 27 розділ, 50 вірш, ми читаємо про цей привілей життя. Матвія 27, 50. Ісус знову голосом гучним і скрикнув, і духа віддав. Тобто він віддав своє право до життя Богові. Як ми часом кажемо, в депозит або на зберігання. Сьоме значення – розум, серце, схильність або диспозиція, як воно ще виражається, воля Бога, Христа, церкви і світу. В таких значеннях виступає слово руах або пневма. І Псалом 34 – 19 вірш або 33. Псалом 33, 19 вірш. Господь зламаносердим близький і упокорених духом спасає. Впокорених духом. Що тут означає слово дух? Ті, хто має покірний характер, можемо так сказати, правда ж? Хто має покірний розум, покірне серце, покірну волю, податливу Богові. Покірну волю, то тут, бачимо, в такому значенні виступає слово руах. Так само ми читаємо у 1 Коринтян 2:12. 1 Коринтян 2:12. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам. Духа світу і духа від Бога. Тобто ми прийняли характер, волю не світу, але волю Бога. Тут слово пневма виступає в такому значенні. 2 Тимофія 1:7. 2 Тимофія 1:7 теж нам говорить про цього духа. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тобто схильності до сили, до любові, до здорового розуму. Тут в такому значенні теж виступає слово «пневма». І Римлян 8:15. Римлян 8:15. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Авва Отче. Ми прийняли духа синівства. Тобто ми маємо такі відчуття, ми живемо тим, про церкву говориться, що ви стали синами. Ви себе відчуваєте синами. Ви тепер маєте відповідні почуття, відповідні нахили, відповідний стан розуму і серця і волі, який належить тільки синам, а не рабам. Тобто ви по духу, можемо так сказати, є не рабами, а синами. І далі восьме значення в значенні духовних істот. Ми не будемо відчитувати ці тексти, бо ми і так знаємо, що часто говорить «бачив духа» або «дух з'явився». І тому розуміємо, що це слово вживається і в значенні духовної істоти. І дев'яте значення слова «руах», в якому воно вживається, або «пневма» грецького, це вчення, доктрини, науки. Слово «дух» вживається також в такому значенні. І ми відчитаємо один текст із Ісаї, 29 розділ. Ісаія, 29 розділ, 24 вірш. «Тоді то, хто блудить у дусі, ті розум пізнають, а хто ремствує, ті поуки навчаться». Бачимо, тут говориться про навчання якесь, правда ж? І тому каже, хто блудить у дусі, тобто в науках, в розуміннях. В такому значенні тут виступає це слово. Друге Солунян показує, як це слово вживається в такому значенні, слово пневма грецьке. Друге Солунян 2:28. Друге Солунян 2:28. Щоб ви не хвилювалися зараз умом, та не жахались ані через духа, ані через слово, ані через листа, що ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Бачимо, щоб ви не жахалися через духа, через слово, через листа. Тобто про якісь науки говорить, що хтось чомусь вчить, що ніби вже настав день Господній. І восьмий вірш. Тоді-то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст своїх і знищить з'явленням приходу свого. Духом уст означає впливом своїх уст. Тобто словом, правдою, наукою, правдивою наукою. В такому значенні тут виступає слово «дух». І ще один текст – це 1 Івана, 4 розділ. 1 Івана, 4 розділ, з 1 по 3 вірші і 6. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Духа Божого цим пізнаєте. Кожен дух, який визнає, тобто кожна наука, яка говорить, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух або наука, яка говорить, яка не визнає Ісуса, той не від Бога, але він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже він у світі. І шостий вірш. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди і духа омани. Бачимо, тут прямо говорить про те, що таке, в якому значенні вживається дух. Дух правди, тобто правдиві науки і дух омани. Неправдиві науки, погляди, вчення. Отже, дорогі братерства, ми розглянули 9 значень слова «дух». Я думаю, ми зрозуміли для себе, що в різних значеннях може виступати слово «дух», але в кожному із них виступає головним чинником, центральною думкою Божа сила, Божий вплив. І на наступний раз ми побачимо, як в Біблії ще вживаються ці слова, і деякі тексти, які дехто приводить як аргументи для підтримання їхньої науки про безсмертну душу чи безсмертного духа, як, в яких значеннях вони там виступають. і ми їх розглянемо, різні аргументи і контраргументи, а також ще згадаємо про те, як виникла ця наука, як вона війшла в християнство, що вона, як дияволові вдалося її розвинути. А сьогодні наш час закінчився, і я, брати і сестри, дякую вам за увагу, і я сподіваюся, що особливо діти змогли зрозуміти для себе хоча б частину того, про що ми говорили, і вони будуть мати переконання для себе і зможуть комусь розказати про те, що таке душа і що таке дух. Нехай Бог благословить всіх нас. Амінь.